Balsu skaitītāji vārdā vārds deputātam Ingmāram Liedekam.
Paldies. Saimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 13 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu. 2011. Gada 2. Jūnijā Rīgā Saimas namā vēlēšana zīme numur 11. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšana zīmes, sabojātas nomainītas nav, dzēstas atlikušās 21 vēlēšana zīme. No vēlēšana kastas izņemtas 99 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 97 vēlēšana zīmes, par nederīgām atzītas 2. Pret visiem kandidātiem balsots 3 vēlēšana zīmēs. Nodoto balsu sadalījums ir sekojošs. Valdis Zatlers par 41, pret 56 balsis. Andris Bērziņš par 53, pret 44 balsis. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. Pantu par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Andris Bērziņš. Apsveicam!
Saeimas vārdā apsveic jau ievēlēto valsts prezidentu. Vārds jau ievēlētajam Saeimas prezidentam Andrim Bērziņam. Latvijas valsts prezidentam, atvainojos.
Es pilnīgi balsu pazaudzēju aiz uztraukumu acīm redzot. Paldies par man izrādīto godu un uzticību. Manā mūžā Jūs esiet bijusi šī komanda visintelektuālākā, vispretrunīgākā, ar ļoti dažādiem viedokļiem, bet vienā virzienā ejoša. Tikai ar jūsu palīdzību šajā īsajā laikā, šajos septiņos mēnešos, es spēju izaugt tik tālu, lai uzdrošinātos uz šādu soli. Lai piedod man viss, ja es kādam kaut ko neizdarīju, kā viņam likās pareizi, bet viss jūs, es jūtu kā cilvēkus, neatkarīgi, pa ko jūs balsojāt, ka jūs man devāt vienmēr skaidru padomu, un es ceru, ka turpmākajā laikā mēs varēsim vēl daudz labas lietas kopā izdarīt. Paldies jums visiem!
Mums vēl ir neizskatīti jautājumi, bet Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Smiltēna, Brigmaņa, Dronkas, Zīda un Rozīša iesniegumu ar lūgumu izsludināt 2. jūnija Saeimas sēdē pārtraukumu līdz 2011. gada 9. jūnija pulkstens 9. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to tiek izsludināts pārtraukums līdz nākošās 4. pulkstens 9. Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies vērts Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanā.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 4 deputāti. Andris Bērziņš no Vidzemes, kurš jau ir ievēlēts. Es atgādinu, ka deputāta pilnvars saglabājās. Iveta Grigule, Rasma Kārkliņa ir uz vietas. Mihails Zemļinskis, paldies!
Līdz ar to pārtraukums līdz nākamās ceturtdienas pulkstens 9. 9. jūnijas pulkstens 9. Paldies!